Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстандағы Қытай елшісі президент Назарбаев сәуірдің 17-сі мен 19-сы аралығында жоспарланған ол сапарында аймақтық экономикалық саммитке қатысады деп айтқан. Сонымен қатар Қазақстан басшысы Қытай президенті Ху Цзинтао мен ынтымақтастық мәселелеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Назарбаевтың бұл сапары Қазақстан экономикалық дағдарысқа тап болып отырған кезде болмақшы. Бүгін Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың берген талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімі Жангелді Рахметгалиевке арыз иесіне моральдық өтемақы ретінде 50 мың теңге төлеуді міндеттеп шешім шығарды. Мұрат Сұлтановтың айтуынша, ол мешіт ғимаратын әкімшілікке беруден бас тартқаннан кейін әкім Жангелді Рахметгалиев оны қудалап, мешітке кіруіне тыйым салған және дәстүрлі емес діни ағым салафизмнің өкілі деп кінәлаған. Бүгін Грузия астанасы Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Олар президент Михаил Саакашвили биліктен кеткенше ереуілдерін жалғастыратындықтарын айтып отыр. Грузия билігі 2007 жылы қарашада бірқатар көтерілістерді басып тастаған соң елде кезектен тыс сайлаулар өткізуге шақырып, екі айдан кейін ол сайлауда Саакашвили жеңіске жеткен болатын. Саакашвилидің қарсыластары ол жеңіске әділетсіз жолмен келді деп айтады. Сарапшылар өткен жылғы тамыз айындағы Ресеймен соғыстан кейін президент Саакашвилидің билігі әлсіреді деп айтуда. Молдованың орталық сайлау комиссиясы жексенбілік сайлау қорытындысын мақұлдап, коммунистерге парламенттен 60 орын беріп отыр. Бұл дауыс беру нәтижесінде қарсылық танытушылар сейсенбі күніндегі Кишиневтегі үкіметтік ғимараттарды басып алып, төңкеріс жасамақшы болғанда адам шығыны болып, 270 адам жараланды. Одан кейін қауіпсіздік күштер қалаға бақылауды өздері алды. Коммунист президент Владимир Воронин билікті құлатпақшы болды деп Румынияны айыптады, бірақ Бухарест ол айыптауды жоққа шығарып отыр. Батыс елдері тараптарды тыныштануға шақырды. Бұл арада ресейлік РИА ақпарат агенттігі Молдова билігі Румынияның үш журналистін елден шығармақшы деп хабарлады. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров болса, Еуропа одағы мен Румыния Кишиневте көтерілісте көрінген румыниялық тулар мен орандар Молдованың егемендігін бұзуға бағытталмағандығын дәлелдеуі тиіс деп отыр. Ал ақпарат еркіндігін қорғаушы халықаралық ұйымдар Молдованың румыниялық 18 журналисті елге кіргізбей қойғанын сынап отыр. Румыниялық ақпарат өкілдері Кишиневте көтеріліс туралы хабар жасау үшін Молдоваға келгісі келген. Шекарасы репортерлер мен журналистерді қорғау комитетінің мәлімдемелерінде Молдова билігінің шешімі әділетсіз болды делінген. Журналистер құқығын қорғаушы топтар ақпарат өкілдерінің елге кіруіне тыйым салып, жағдайды ақпараттық тұрғыда толық қамтуға кедергі келтіреді деп айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан полициясының хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі есірткі тасымалын бақылаушы күштерге қарсы бомбалық шабуылдан 5 полицей мерт болып, тағы 4-еуі жараланды. Полиция өкілінің айтуынша, жанкешілік шабуыл Хилман провинциясындағы Лашкаргахта орын алды. Ауғанстанның бұл өңірі героин есірткісінде кездесетін АПН-нің әлемдегі ең үлкен өндіріс аймағы болып табылады. Хабарлары қарағанда, әлемдегі есірткі өндірісінің 90% ауған есірткісі қамтиды. Иран батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейлі жағын қарап шығатын болады. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинеджадтың бас көмекшісі Ройтерс агенттігіне айтып отыр. Теһранға келіссөздер ұсынысын Құрама Штаттар, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия Лондондағы келіссөздерінен кейін жасаған болатын. Иранмен тікелей келіссөз өткізуден бас тартып келген ақштың бұрынғы саясатын өзгерте бастаған президент Барак Обама әкімшілігі қазірден бастап Құрама Штаттар Иранмен оның ядролық мәселелерін талқылауына қатысатын болады деді. Бүгін Бағдатта ақш күштерінің елге кіргеніне 6 жыл толғанына байланысты наразылық шерулері өтіп жатыр. 2003 жылдың сәуірдің 9-ында американ әскерлері Бағдаттың орталығындағы Саддам Хусейннің үлкен ескерткішін құлатқан болатын. Бүгінде заңсыз деп танылған бас партиясының жетекшісі Изад Ибрахим Аль-Доури ирақтық бүлікшілерді өз күрестерін жалғастыруға шақырды. Дүйсенбі күннен бері Бағдатта болған бірнеше шабуылдан 50 адам қаза тапты. Ресейдің газ тасымалы Оңтүстік Кореяға тұңғыш рет осы аптада жетеді. 60 мың тонна болатын табиғи газ тасымалы портты қала Тхоненге жеткізіледі. Оңтүстік Кореялық ақпарат көздерінің жазуынша, бұл Ресеймен жылына 1,5 миллион тонна газ жеткізу бойынша 20 жылға жасалған келісімнің алғашқы тарихи тасымалы болып отыр. Оңтүстік Корея осыған дейін Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азияның газына тәуелді болып келген. Оңтүстік Корея табиғи газды әлем бойынша ең көп тұтынатын елдердің бірі. Бұл елдегі тұрғын үйлерді жылытудың өзіне 7,8 миллион тонна газ импорты керек екен. Газ қорында болған жарылысқа байланысты Түркменстан газының Ресейге жөнелтілуі тоқтап қалды. Түркмен ресмилері Өзбекстанмен шекаралас жердегі газ құбырында жарылыс болғанын айтып, оны жөндеу жұмыстары 3 күнге созылады деді. Түркменстан Ресейге жылына 50 миллиард текше метр газ беріп келеді. Газпром өзінің газ кеніштері ескіріп, газ азайған соң түркмен газын Еуропаға сатып келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.